10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru Radio Beograda 2, ja sam Snežana Bićanin. Vibrant Gujarat globalni summit predstavlja jedan od najznačajnijih političko-ekonomskih skupova u Indiji, koji okuplja šefove država i vlada, korporacije, predstavnike privrednih komora i industrijskih asocijacija, malog i srednjeg preduzetništva, naučnike i eksperte. Na samitu je ove sedmice učestvovalo više od 100 država, 2000 indijskih i stranih kompanija i više od 2 miliona posetilaca je bilo. Šta zapravo ovako veliki skupovi znače i za našu zemlju, ali i za svet uopšte? Kakvi su to skupovi, kakvi su efekti ovakvog okupljenja? Ovo je tema, centralna tema današnje emisije. U studiju Radio Beograda 2 su gospodin Ljubomir Kljakić, politički analitičar, ako tako možemo reći, i gospodin Slobodan Marković, spoljnopolitički urednik novinske agencije BET. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Sa nama će biti i dugogodišnji ambasador naše zemlje u Indiji, gospodin Čedomir Štrbac. On je inače u Indiji bio od 1997. do 2002. godine. Ja se nadam da je gospodin Štrbac na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, gospodine Štrbac, kada vi dobro poznajete Indiju, kako je savremena Indija? Kako je, mnogi je vide kao lokomotivu za 22. vek. Kako je vi vidite?
Utisak mi je da smo ovim vestima o samitu u Indiji pomalo zatečeni.
A zašto? Šta mislite zašto?
Činjenica je da i pored objektivnog značenja Indije u savremenom svetu, ne samo u savremenom svetu, nego u istoriji civilizacije, Indija nije dovoljno prisutna u našoj javnosti. A reč je o jednoj najstarijih civilizacija i jedinoj koja je održala kontinuitet svoj civilizacijski, što Indijci sa razlogom, s ponosom ističu. Sve druge civilizacije su se javljale, nestajale, propadale, a jedino je Indija održala taj kontinuitet. I pored toga što je reč o izvesno složenom društvu, Indija je unija koju danas čini 28 država i 7 saveznih teritorija. Ona je isto tako, što je nedovoljno afirmisano u javnosti, ne samo kod nas, nego i svetskoj javnosti, najveća demokratija na svetu. Obično Amerikanci ističu da su oni najveća demokratija. I to je činjenica po dužini tradicije, da su najstarija demokratija. Ali Indija je najveća demokratija u svetu. To su neki parametri nezaobilazni u promišljanju o mestu Indije danas. Uz to naravno treba dodati i one osnovne činjenice koje su isto tako znane, ali koje su zanemarene u razmišljanjima, da je reč o zemlji drugoj po mnogoljudnosti na planeti, sedmoj po veličini teritorije, trećoj ili četvrtoj u ovom trenutku po visini društvenog proizvoda. To je iznenađujuć podatak, ali tačan, nisam siguran sada, ali u svakom slučaju među prvi pet je po veličini Amerika isto u vrhu, negde treća, četvrta zemlja, nuklearna sila. To su, kažem, neke osnovne činjenice koje ukazuju da je Indija partner čitavom svetu po svojim potencijalima. Ja u šali imam običaj da kažem da svaki šesti koji hodi planetom, zemljom, je Indijac u stvari.
A samo pre 70 godina, dakle, Indija je dobila nezavisnost 1947. godine. To je bila jedna od najsiromašnijih zemalja sveta, duboko podeljena zemlja koja je zaista nakon 200 godina britanske kolonijalne vladavine ostala ruinirana. Vi ste bili u tom vrlo zanimljivom periodu od 1997. do 2002. godine. Kakva je Indija, kako je ona postigla ovakav uspeh?
Ja sam upravo došao u Indiju 1997. godine u vreme obeležavanja poluvekovne nezavisnosti i zaista već u tom trenutku je saldo bio više nego pozitivan. Recimo, osnovna činjenica da je rešen problem gladi, da je Indija sposobna da prehrani svoje stanovništvo, je činjenica koja zavređuje da pre svega bude istaknuta s obzirom na sliku u Indiji danas, prevlađujući pa i kod nas. Skoro sam učestvovao na jednoj tribini u Studentskom gradu na Novom Beogradu, gde je iz publike se čula primedba ta da u Indiji se umire od gladi i danas. Nije tačno. To Indija je ostvarila u vremenu nezavisnosti jedan respektabilan hod. Rudyard Kipling je svojevremeno napisao da slonovi ne galopiraju, idu sigurnim i teškim hodom. Jedan esejist u vreme obeležavanja poluvekovne nezavisnosti Indije se poslužio tom metaforom, rekavši da je upravo Indija takva. Hodi sporo, ali sigurno. Taj hod je šta više ubrzan poslednjih godina, u 90. godinama i u ovom početku ovog milenijuma. Stopa rasta društvenog proizvoda je, koliko znam, posle Kine najveća na svetu. Ona je oscilirala i išla je neznatno, možda ispod 5%, ali u kontinuitetu ide više od decenije, od 5 pa do preko 7%. To su znači neki parametri koji ukazuju na spor, ali siguran hod Indije u budućnost.
Ako se slažete da čujemo sada gospodina Ljubimira Kljakića. Gospodine Kljakiću, prednosti Indije u savremenom svetu, na savremenom globalnom tržištu, to je jeftina radna snaga i to je što Indija nije zavisna od izvoza kao Kina. Taj rast, kako vi objašnjavate, šta je zapravo to što čini Indiju posebnom zemljom?
Pa, u Indiji su 1991. godine pokrenuli zaista radikalne ekonomske i socijalne reforme. To je bio jedan proces liberalizacije indijske ekonomije, tehnološkog razvoja i tako dalje, i oni su zaista sad, kao što smo upravo i čuli, uspeli da postignu taj jedan zaista apsolutno respektabilni nivo ekonomskog, tehnološkog, naročito podlačim, razvoja. Prednost Indije nije samo, kao što bi moglo se pomisliti, u jeftinoj radnoj snazi, iako sigurno u tome ima istine, već je prednost Indije naročito danas u današnjem svetu u tim sofisticiranim tehnologijama. Indija je inače zemlja koja, kao što je poznato, ima procentualno najveći broj, na primjer, matematičara, stručnjaka u tim digitalnim tehnologijama koji rade ne samo u Indiji, nego i Sjedinjenim Američkim Državama, na velikim svjetskim univerzitetima i tako dalje. Jedan ljudski kapacitet i potencijal koji je zaista neizmeran, koji je, po mom mišljenju, omogućio Indiji da postane jedna od 7 najrazvijenijih trenutno, ili najjačih, ili najvećih svetskih ekonomije. U tom smislu, ovaj, sigurno je da sa tom stopom rasta koja ide između 6,5 i 7-8% godišnje, to traje već od 90. godina na ovamo, kontinuirano, bez ikakvog prekida, se može očekivati da i ovi unutrašnji socijalni parametri koji predstavljaju faktor ograničenja, ne znam, visok stepen nefunkcionalne pismenosti stanovništva ili ne znam visok stepen stanovništva koji još uvijek živi u ruralnim područjima i slično, da će se u doglednoj budućnosti smanjivati. Ja bih ovde samo, ako dopuštate, podsjetio na jednu činjenicu. Naime, mi sad razgovaramo povodom posete predsjednika vlade ovom skupu u Indiji, ali bi ja teo da i vas i nas i slušalce naše podsjetim na jednu zaista dugu tradiciju odnosa između Indije, tog podkontinenta, i naše zemlje u njenim različitim oblicima, usput da dodam, kroz 20. vek i kroz 21. vek. Kao primjer mogu da navedem da početkom 20. veka, 1908. na primjer, Dimitrije Mitrinović prevodio sa sanskrita delove pevanja iz Rig Veda i tako dalje. Dragiša Stanović preveo Ramajanu, to je najbolji prevod na bilo koji svetski jezik sa sanskrita. Taj prevod, nažalost, nikad nije objavljen. I tako dalje. U Beogradu je postojala katedra za sanskrit od 1928. ako sam dobro to zapamtio, pa sve do 1957. godine. Neki ljudi koji su završili tu katedru su postali, na primjer, profesor Mihajlo Marković, ne akademik Mihajlo Marković, nego lingvista Mihajlo Marković, je postao jedan od najboljih stručnjaka za sanskritsku gramatiku na svetu. On je završio taj sanskrit ovde u Beogradu. Nažalost, ta katedra je ukinuta 57. više nikad nije obnovljena, tako da su i ove te naše veze, da tako kažem, kulturološke, civilizacijske, presahnule. Ali, paralelno s tim, vi u Parku prijateljstva u Novom Beogradu i danas imate spomen stabla koje su zasadili Nehru, Indira Gandhi, njen sin Rajiv Gandhi i svi kasniji koji su dolazili iz Indije u Beograd. Hoću da kažem da, iako je ta pauza očigledno bila zahvaljujući jednoj dosta jalovoj unutrašnjoj našoj spoljnoj politici koja je smatrala da Indija daleko, da to i nije neka zemlja i tako dalje, proteklih 15. godina potpuna tišina praktično je bila na te odnose i tako dalje. Ja mislim da su ti koreni duboki, da Srbija, koja je jedna mala, slaba, nerazvijena i tako dalje ekonomija, sasvim sigurno ima šta da nauči, primi i prihvati u toj nekoj kooperaciji, u toj nekoj komunikaciji sa tom velikom industrijskom i kulturnom silom u današnjem svetu.
Ima šta da nauči, ali ume li da nauči i uči li, gospodine Markoviću?
Srbija?
Da.
Pa ne znam ko bi to umeo da kaže. To je jedna od misterija.
Iz ovog
to je,
iskustva.
To je jedna od kolosalnih misterija. Pa
prosto
ne znam,
sam
ovu
završnicu,
ovaj,
da.
Cela ta stvar, lepo rekao, ovaj, Kljakić ide tamo ovamo, malo ima, malo nema, malo se tu nešto radi, pa se zaboravi, pa se onda neko seti, pa udari po tome. Bilo je to interesantno, recimo, u vreme i danas aktuelnog, jel, ali po drugim razlozima, ministra spoljnih poslova Jeremića, kad su se odjednom, da bi se sprečilo priznavanje nezavisnosti Kosova, vlasti u Beogradu setile desetina i desetina za Srbiju zaboravljenih država i državnika i političara širom sveta, pa im išli u posete, obećavali i dogovarali kule i gradove, pa toga, evo, vide smo da ne bi ništa i ta nezavisnost Kosova ide kako ide. S druge strane, Indija je ogromna, to je činjenica u svakom pogledu i teško je jednoj Srbiji, čak jednoj Evropi, jel, da tu nešto kalkuliše šta bi s tim uradila i šta se od Indije može naučiti. Ja ne znam šta se od Indije može naučiti, sem jedne stvari koje isto Jakić malo pre reče, a to je da je taj indijski napredak zasnovan na dve stvari. Na jednoj liberalizaciji, odnosno prevazilaženju u meri mogućeg, tamo su tradicije jako duboke, feudalnog sistema koji na snazi, uključujući društvenu strukturu, ograničavajuću i kastinski sistem koji tamo nije prevaziđen, a s druge strane su naučili mnogo svojih kolonijalnih britanskih gospodara. I taj sistem koji je bio toliko represivan pre nezavisnosti, kad se iz njega proberu one dobre stvari funkcionalne, a s druge strane postoji volja Londona za tim, jel da, Commonwealthom, zajednicom bivših teritorija kolonijalnih, su se uključili ono što je najdragocenije, to je obrazovanje. I vi ćete vidjeti gomilu indijskih političara, još veći broj indijskih privrednika i ogroman broj pojedinaca, građana, koji se školuju ili su se školovali u Velikoj Britaniji i drugim univerzitetima Evrope i Amerike i otvorili poslove i u Indiji i u inostranstvu i angažovali rođake, prijatelje, čitava sela. To se radi strahovito, ali se zasniva na znanju. Takozvani outsourcing, odnosno obavljanje poslova za neku firmu, ne u njenom sedištu, nego negde u inostranstvu, je zapravo počeo iz Indije i Pakistana, jel, koje su nekada bile zajedno. Znači, sed vi razovete telefonom neki servis za kompjuter ili za frižider i s druge strane vam se javi glas, vi mislite da negde u Evropi ili Americi on sedi, ko zna u kojem selu, u Indiji ili Pakistanu. To su možda sitne pare za firmu, ali su to ogromne pare za to selo. A taj neko je naučio i jezik, naučio i taj frižider ili kompjuter, i to tako ide dalje. Da ne govorimo o stručnjacima koji se u desetinama hiljada godišnje izvoze i u zemlje Evrope i još više u Severnu Ameriku, koja opet, zašto je su Sjedinjene Države pre svega, a i Kanada, toliko napredni, zato što uvoze stručnjake, što su otvoreni apsolutno i što ih uopšte nije briga da li neko Filipinac, Indijac, Pakistanac, Sudanac, šta je, bitno je da, da svoj posao ume da radi, a Indija ume da ih školuje. I sad, u Indiji je jedan jako bitan faktor u tim sredinama siromašnih kojih ima, nažalost, to što ti ljudi u inostranstvu šalju novac svojim porodicama, pa onda one počinju neke svoje poslove. A ti poslovi su opet omogućeni onom liberalizacijom koju smo pomenuli. Dakle, s jedne strane liberalizacija, s druge strane znanje i društvo zasnovano na znanju. Jer vi ako pogledate, iz Indije se u ostali svet slabo izvoze neki konkretni proizvodi, ali se izvozi struka, izvozi se znanje. To je ono što čemu se treba od Indije naučiti, kako se to u stvari može da radi. Ja mislim da je to najvažnije ako se pogleda Indija. E sad, skupova ima, naravno, međunarodnih i drugih. Ovo je jedan prilično veliki po svojim dimenzijama. To je otprilike nešto kao što bi novosadski poljoprivredni sajam bio za Srbiju. Znači, imate i stručnu, imate i izložbu, imate i te posetioce, imate mogućnost za sastanke. Šta je ta delegacija Srbije privredno-politička odande donela, vidjet ćemo. To je prerano govoriti. Bilo je nekih obećanja da će doći neke delegacije, da će vidjeti Srbija nudi. Međutim, čini mi se da je na strani Srbije jedna suštinska greška što Indija nudi ono što ona već tamo ima, odnosno partnerima, jeftinu radnu snagu i državne beneficije. Oni to već imaju tamo u izobilju. To njima ne treba. Njima treba nešto drugo. Njima treba da se pokušaju da približe zapadnoevropskom tržištu. E, taj deo, bojim se da nedostaje, jer bilo koje od tih velikih indijskih fabrikanata, industrijalaca, bi to već uradio da je mogao. Ali Evropa, pogotovo zapadna, ne želi takvu konkurenciju na svom tlu. Ona želi da tu konkurenciju zadrži tamo gde jeste. Najdalje do čega su neke zemlje, odnosno neke industrije došle, je Turska. Znači, tu su im proizvodni pogoni najbliži Evropi. Dalje ne puštaju. Evropska unija ne da. Ranije je bilo, pre 20 godina, kad je Srbija oko zastave u Kragujevcu koketirala sa Hyundaijem, to tako sam bar čuo od onih koji su obavešteni, da iz Brisela odmah stigla poruka: ako pustite Koreance u Kragujevac, zaboravite Evropsku uniju. Bojim se da bi slična poruka mogla doći ako pustite indijske traktore, jel? Sada ovamo, zaboravite ili će biti ovo ili ono. Jednostavno, to su sudari kolosa. Mislim, ako pogledamo industrijsku proizvodnju u Zapadnoj Evropi, u Americi, u Indiji, čak i u Kini, jel, koja je možda i najveća, jeste najveća, to su interesi ogromni, džinovski. Ti sudari su, kako da kažem, pomeraju planetu. Dakle, nije zgodno naći se tu ako si jedna mala zemlja. Jel? To je nešto što, čini mi se, treba imati u vidu. Ali ponovo se vraćam na ono, dakle, od Indije treba naučiti liberalizaciju, pusti ljude da rade na miru kako god se snađu i investiraj koliko god možeš, olakšavaj znanje.
Nastavit ćemo. Ja vas molim, gospodine Štrbac, da ostanete sa nama. Čućemo najprije muziku izboru muzičkog urednika Agore Ivane Đorđević, a potom nastavljamo sa gostima u studiju, gospodinom Ljubomirom Kljakićem i gospodinom Slobodanom Markovićem.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić Testera, Zoran Todorović tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne
pesma
naj. Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, Slovne priče. Rade Tanasijević, Jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, Strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Deset časova i 25 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Nastavljamo priču povodom nedavno ove sedmice zapravo održanog skupa naučnog, privrednog, ekonomskog, političkog u Indiji, koji je izazvao veliku pažnju na neki način naše javnosti, jer kako reče dugogodišnji ambasador naše zemlje u Indiji, gospodin Čedomir Štrbac, naša javnost malo zna o Indiji. A nekada smo, gospodine Štrbac, i tekako dosta znali o Indiji, o nesvrstanom pokretu. Međutim, kako danas iskoristiti ta neka znanja, ta neka iskustva i te neke kontakte? Na koji način?
Da, svakako da ima mogućnosti dosta u vezi sa ovim već rečenim od strane vaših sagovornika, mojih dragih prijatelji, kolega. Indija je i ogromno tržište i to za svekoliku svetsku proizvodnju. Iako su statistike varljive, ali se sećam podatka u vreme obeležavanja 50-godišnjice nezavisnosti, podatak je iz National Geographica bio da je u Indiji udeo srednje klase u ukupnoj populaciji dosezao već trećinu jednu. Kažem, uzimam sa rezervom taj podatak, ali to znači da je srednja klasa od preko 300 miliona stanovnika u tom trenutku. To govori o veličini tržišta na kome smo mi bili i pozicionirani dobro nekada davno, znate, u vreme nesvrstanosti. Međutim, ja imam običaj da primetim da ta saradnja nesvrstanih nije bila samo bratstvo po nesvrstanosti, nego je se iskazivala i kroz veoma veoma dobre odnose, uzajamno korisne. Recimo, kada je o Indiji reč, su bili značajni investicioni radovi koji je nekadašnja Jugoslavija i to deo, da kažem, privrede i sadašnje države i Srbije. Preduzeće PIM za vodne puteve Ivan Milutinović je vršilo ogromne melioracione radove na području Kalkute, na istočnoj obali Indije, i čitav jedan grad nalik na Novi Beograd, Nova Kalkuta ili Salt Lake, kako ga zovu, je nastao na tom zemljištu koje je priređeno od strane jugoslovenskih graditelja. Na drugoj strani Indije, na zapadnoj obali, negde kod Mumbaja, su naši građevinari učestvovali u izgradnji velike pomorske baze indijske mornarice. Znači, bilo je i tada ekonomski korisnih odnosa koji su tokom godina, posebno u vreme rasapa Jugoslavije, skoro potpuno napušteni. Kažem skoro, iako je održan recimo izvoz sortnih semena, semena suncokreta, određenih vrsta kukuruze i slično u Indiju, ali svejedno, prema podacima koji su objavljeni sada u kontekstu ovog samita u Ahmedabadu, je podatak podatak da obežao mi je misao.
Evo, bit će sada zanimljivo pošto ste i otvorili tu temu o toj srednjoj klasi, oko 300 miliona ljudi, to je gotovo kao SAD, tako? Sada ima nešto malo više od toga. Ta rastuća srednja klasa u Indiji na neki način je veliki zamajac privrednom razvoju, ali ono što jeste Indija na globalnoj sceni, to je pre svega je prepoznata kao brzo rastuća u IT sektoru. Jedno vreme se ovdje govorilo da bi upravo ta iskustva mogli da upotrebimo ovdje kod nas, jer kada je region u pitanju, Srbija zaista ima velikih uspeha upravo u toj oblasti, IT sektoru. Mi smo svojevremeno imali park jedan u Indiji, koji je na neki način i građen upravo zahvaljujući indijskoj podršci. To je neka investicija bila od 15 miliona dolara, onda tu se negdje i stalo.
To je projekat koji tek treba da se razvija. U svakom slučaju, područje informativne tehnologije je jedno od područja u kojima možemo da razvijemo saradnju. Indija je možda čak i vodeća sada u tom domenu, u svjetskim okvirima. Recimo, mnogi sistemi aviokompanija iz Europe su situirani danas u Indiji baš zbog razvijenosti njihove informativne tehnologije. Znanje engleskog jezika, veoma prisutno u Indiji, rašireno, je jedan od činilaca po meni u toj snazi njihove informativne tehnologije. I ono što ja u šali nekad primećujem, a ozbiljno mislim, to je jedna mentalna odlika ljudi, Indijaca, strpljivost, strpljenje. I to je plus znanje engleskog jezika dobra osnova za to njihovo mjesto u informativnoj tehnologiji. Možda je prilika da se osvrnemo dalje, kolega Kljakić je to već učinio, na veze naše i partnerstvo nekadašnje. Treba reći da je u jugoslovenskoj krizi Indija bila naklonjenija daleko nego što je Europska unija, recimo, održanju jugoslovenske državnosti. Ja sam 97. Otišao u Indiju kao ambasador Savezne Republike Jugoslavije. Jedan od prvih dokumenat koji smo potpisali je bio sporazum o produženju važnosti, o prihvatanju svih ugovora koji je nekadašnja Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije imala zaključene sa Indijom. To je bio znači konkretan doprinos Indije u tom trenutku održanju ideje jugoslovenske državnosti. Naravno, tokom mog boravka prilike nisu bile naklonjene razvoju partnerstva s obzirom na ono sve što se dešavalo kod nas i sa nama, ali ne treba zaboraviti da nas je Indija u veoma teškom, tragičnom trenutku NATO agresije 99. godine podržala u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija veoma rezolutno, i ta podrška je išla od uobičajene indijske diplomatske rafiniranosti da se ne razbacuju prejakim izrazima, od izražavanja deep concern na engleskom, duboke zabrinutosti, to je vrhunac u neprihvatanju nečega, u osudi nečega, do toga da je tadašnji premijer Indije nakon mjesec i više dana bombardovanja početkom maja 99. godine to što se dešavalo u Jugoslaviji sa Jugoslavijom označio kao naked aggression, ogoljenu agresiju. I to ne treba naravno zaboravljati. U tom nevremenu napor ambasade je bio usmeren da se stvori jedna i dalje razvije infrastruktura u međudržavnim odnosima, u mogućoj međudržavnoj saradnji. I u tom vremenu smo pripremili negde 6-7 međudržavnih sporazuma o saradnji u oblasti poljoprivrede, o kulturnoj saradnji, o naučno-tehničkoj saradnji i posebno značajna dva sporazuma koje se smatraju baznim za ekonomsku saradnju, to je, su sporazumi o zaštiti investicija i sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Međutim, posle političkih promjena 2000. godine, političkih promjena kod nas, kad se očekivao uzlet saradnje i korišćenje tom stvorenom infrastrukturom, da se tako izražim, diplomatsko-tehničkom infrastrukturom, nije usledio očekivani napredak. Zastoj je bio pre svega na našoj strani. Ja sam 2001. 2002. godine bio u prilici da dva puta zakazujem i dobijam termin za posetu potpredsjednika Savezne vlade Indiji i da dva puta uz izvinjenje otkazujem posetu Indiji.
To, vi se smete, gospodine Marković, ali to smo mi. To dosta govori o nama.
Mogu misli kako je bilo, Čedi.
Da, za to. Ali šteta je da se ne koriste te mogućnosti. Mi smo mala zemlja, naravno. I sjećam se i toga, znate, i u zakašnjenju smo sada sa ovom inicijativom. Međutim, to ne znači da ne treba raditi, ne treba delati u pravcu razvijanja moguće saradnje. Ja sećam se, pre 15-20 godina je Indija bila in za niz evropskih zemalja, pre svega istočnoevropskih zemalja, Rumunije, Bugarske, baltičkih zemalja čak, koje su tražile prostor svog međunarodnog delovanja. I svi su dolazili sa idejom, obraćajući se indijskoj javnosti, kako su oni vrata za ulazak u Europu. I Bugari i Rumuni, tako da kažem, ta vrsta pristupa je u nekoliko već rabljena i iskorišćena. Treba se okrenuti sada i novim idejama, ne samo pozivima investitorima, naravno i to, ali razmisliti i o mogućnosti partnerstva, da bismo mi nešto nudili Indiji. A za to ima mogućnosti, da pomenem konkretno, pored ovog u sferi poljoprivrede, izvoza sortnih semena i oblast vojno-ekonomske saradnje, jer potrebe i u tom domenu su u Indiji ogromne, to pouzdano mogu da tvrdim.
Upravo je to ona saradnja koja je pod velikom lupom, tako da je svako dalje proširenje, verujem, traži i neke nove mogućnosti.
Pa naravno, ali ima tih mogućnosti. Mi smo čak u sferi te saradnje ostali u dugu Indiji, sećam se brojke tačne, 11,6 miliona američkih dolara, to je pitanje bilo i u Indijskom kongresu, u parlamentu indijskom. Jednostavno nismo isporučili nišanske sprave za tenkove, država pukla te sprave, proizvodio zrak, čini mi se, Sarajevo. Ili...
A da li se te stvari zaboravljaju u međunarodnim odnosima? Da li to može da se zaboravi? To recimo jeste jedan veliki minus kada je u pitanju.
Pa jeste, kažem, pitanje je...
Verujem da se to i ne zaboravlja tako lako.
Ne zaboravlja se, naravno. Ja ne znam šta je bilo na kraju sa tim. Naše htenje je bilo tada da mi kroz nove isporuke municije konkretno, isplatimo i taj dug, znate, i o tome se pregovaralo. Ja sam umeđu vremenu otišao iz Indije i ne znam šta je bilo, kako se to okončalo, ali kažem, u svakom smislu saradnja u tom pogledu je moguća i zašto
Hvala vam, gospodine Štrbac. Naravno, treba iščitavati stranice vaše knjige Zapisi iz Indije, pa onda osvežiti i ta prijateljstva i produbiti saradnju u svakom vidu. Hvala još jednom. Nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 2. Evo, dakle, i ti kontakti koji nekada jesu bili važni tih sredinom prošlog veka, u nekoj novoj situaciji, u nekim novim okolnostima, ne uspevamo da uradimo. Bugarska, Mađarska, Rumunija pozivaju se na to. Mi ne. A ovo što je govorio gospodin Štrbac?
Pa ja mislim da jedan od razloga zašto to kod nas postalo standardno mesto da se te stvari iz najnovije istorije bagatelišu, zanemaruju, stavljaju pod tepih ili lažno predstavljaju i tako dalje, leži i u stvarno visokom stepenu nekompetencije ljudi koji se u našoj zemlji bave tim takozvanim državničkim političkim poslom. Ja mislim da većina tih ljudi u stvari zaista pojma nema o svemu tome i to je jedna vrlo zabrinjavajuća činjenica, zato što uvek iznova se stvara situacija da je ta Srbija stalno na nekom početku, stalno u nekom kašnjenju, stalno u nekoj docnji i tako dalje. To je nešto što više nije dopustivo apsolutno u današnjem svetu, kogod ima tu vrstu da tako kažem upravljačke te strukture vlasti i tako dalje, ta je unapred osuđen da ostane na repu svih mogućih događaja. Evo kao malu ilustraciju. Predsednik vlade Indije Modi je 27. novembra 2016. godine izneo plan demonetarizacije Indije. To je jedan projekt stvaranja takozvanog društva bez gotovog novca, u kome postoji samo elektronski novac. On je izneo taj plan i rekao je da preko noći ne može da se ukine papirnati novac u Indiji ili bilo gde drugo u svetu, ali može da se počne i da se polako dođe do situacije u kojoj gotovi novac više ne postoji. Oni su zaista u toku novembra i decembra 16. godine zamenili neke nezamislive sume novčanica od, ne znam, 500 i od 1000 rupija i tako dalje. To je izazvalo u Indiji veliki haos i sve to. Ali ovo govorim zbog toga što je Indija prva zemlja u svetu koja je uopšte palo na pamet da proba da izvede jedan takav eksperiment. Niko ne zna, razume se, niti može da zna sa sigurnošću koje sve posljedice, socijalne, istorijske, ekonomske, nije važno, jedan takav radikalni zahvat dovodi. Ali Indija, ta Indija, takva, u stvari zemlja koja je demonstrirala da ima, bez obzira na ove probleme koje je to proizvelo, naročito na selu indijskom i tako dalje, i u ovoj sitnoj porodičnoj privredi i tako dalje, ona je pokazala da to može da uradi. Zašto? Pa zato što je to u isto vreme zemlja koja, koliko juče su objavljena vest da je jedna indijska kompanija potpisala spektakularni ugovor sa Boeingom da kupi između 90 i 100 Boeinga 737 za 22 milijarde američkih dolara.
A nama nepoznate potpuno. To je interna low cost.
To se zove neka kompanija koja zove Space Jet ili nemam pojma, mislim tako. Znači, to je jedna zemlja, kako da kažem, pravi je zločin, e sad, zaključno, pravi je zločin prema nama samima, da mi zaboravimo, i to ovako široke ruke, što kaže totalno, da zaboravimo jednu istoriju od poslednjih 100 godina, gde su odnosi između Beograda, da kažem tako, ajde sad, da ne kažem samo Srbije, znači Jugoslavije i Srbije, i one Jugoslavije kraljevine i Rabindranat Tagore, kad je išao, kad je dobio Nobelovu nagradu i obilazi pravi evropsku, on je održao čovek tribinu o nacionalizmu u Kolarčevoj zadužbini na tom mestu. To je ova zadužbina koja sad samo, što je nisu likvidirali, tako dalje, nema par. Znači, mi to imamo, to nemaju sve ove zemlje u kojima je ambasador Štrbac govorio, koje se pozivale da mogu da im srede, da uđu u Evropu. To nemaju ni Baltičke zemlje, to nema ni Bugarska, to nema ni Rumunija, prosto nema, ali mi to imamo. E sad, mi koji to imamo, smatramo da je to nebitno. Naime, naša vlast u poslednjih 15 godina, na primjer, smatrala da to apsolutno nije bitno. E sad, to je nešto što je u stvari vrsta zločina prema vlastitoj zemlji. Odnosi ti i međuljudski, naročito ti međunarodni, ekonomski i tako dalje, oni se zaista grade suptilno, grade se sa dubokim znanjem o tome šta je njihova predistorija, šta je njihova istorija, ko je kome dužan, kao što smo čuli, mi smo ostali dužni neke nišanske sprave i tako dalje. To su sve stvari koje su strašno važne, ali ako se propusti prilika da se o tome vodi računa, da se ima saznanje o tome, da se te stvari na pravi način sistematizuju, urede i tako dalje, onda mi stvarno stalno smo u zapisku toga što se zove tok istorije i tako dalje.
Evo, indijski premijer Modi za sebe je svojevremeno skrojio ulogu ne samo, kako je on to govorio, direktora Indije, već i globalnog ambasadora. On je takođe brend tog menadžer tog brenda Indije. Pokrenuje nekoliko značajnih kampanja u Indiji, proizvedenu u Indiji, potom Moja čista Indija. I ono što je, čini mi se, najvažnije za sve, to je ta digitalna Indija. Što iz toga možemo naučiti? Jer mogli bi mi da pokrenemo kampanju Moja čista Srbija?
Pa, ali Boga mi ovo. Treba vidjeti ko je Modi, čime se bavio i kako je školovan i kakav tim je okupio i koliko je taj tim oko njega otvoren za sve ideje, kao što je ovo ukidanju gotovog novca i prelaženju na nešto drugo, da će to biti kartice, potpuno digitalno nešto u telefonima ili nešto treće, nije ni važno, ali znači ta jedna velika otvorenost za ideje. Tipično je, recimo, za Indiju, a i za Kinu u manjoj meri, mada se ona na istličan način otvara prema sebi pre svega, a zatim i prema svetu. Znači, na taj vrh piramide vlasti, to je kod Modija interesantno. Jer tu se on vraća na Gandija, na primjer. Taj vrh piramide državne vlasti se otvara prema dole, prema svom društvu. Iz njega crpi ideje. To je zadatak tima oko Modija. To je to što Modi kaže. Ne bi on to mogao sam ništa da uradi, da ne čuje, da nema otvorene uši, kako bi se reklo, i oči za ono što ima već u svojoj zemlji i šta može da gradi. To je ono isto što Kinezi rade. Počinju u sve većoj meri da rade. Znači, da crpu te ideje iz društva, da ih analiziraju i da im prave uslove u kojima će one još bolje ići. Jedna interesantna stvar, na primjer, da ako govorite šta se iz toga može naučiti, da evo recimo taj zaboravljeni, odnosno nepoznati mnogima i za mnoge još misteriozni sektor informacione tehnologije, odnosno tih kompjuterskih programa koji je sam od sebe porastao u Srbiji. To su neki klinci bez veze rade nešto tamo po kompjuterima, pa dobro, dobit će 500 evra. Međutim, to je prošle godine, odnosno pretprošle 2015. sa 450 miliona evra, ako ne grešim, neto izvoza, bila najbolja izvozna industrija ove zemlje. Bolja od svih ostalih. A uvoz je skoro pa nula. Znači, oni ljudi prodaju to što su sami napisali i dobijaju za to pare, te pare ulaze. Ko su oni? To jesu bili nekad neki klinci i sad ih ima, naravno. To su neki drugi koji su se organizovali, rade pojedinačno u malim grupama. I šta oni traže? Oni samo traže da ih država pusti na miru. Nažalost, desilo se da je država prepoznala tih 450 miliona i da bi tu moglo sad nešto, jel da se to naplati, jel da vidimo mi to. I pojavila se čak krajem prošle godine vest o tome da ima neka engleska firma koja bi da to organizuje u Srbiji, da to koncentriše, da to bude organizirano, ne tako to po kućama, nego to ovako. I ovi su odmah ljudi skočili, jel, pustite nas na miru, nemojte, ne dirajte. I šta će da se desi? Pobeći će, brate. Pusti ih da rade. Donose oni, kako ne donose? Možda ne donose PDV, ali te pare kad uđu, oni ovde potroše u radnjama, kupe neko plati kiriju, kupi stan. Znači, te pare ulaze u zemlju. To je najvažnije. E, to je ono što Indija ima. Što Indija ne ganja te neke tamo koji se javljaju na te telefone, sede po ceo dan u tim nekim servisima, nekih stranih službi, pušta ih da imaju te pare da u to selo uđe to. Ima nešto drugo što je Modi isto radio, što je radio sa klozetima, na primjer, da Indija više ne smije biti bez higijenskog klozeta i na tome se radi. Neki su se smijali, međutim, to je osnova društvenog javnog zdravlja. Ako to ne rešiš, ništa ne nisi uradio. Čista voda, da. Mobilna telefonija preko satelita, da. Ogromni projekti koje radi Google, koje radi Microsoft, koji bud zašto neke svoje verzije programa tamo deli ljudima da mogu da se mogu da razgovaraju. Jer vi imate situaciju koja nije nepoznata u nekim krajevima i ovde, da čovjek decenijama ili čitav život ne izađe iz jednog istog kraja, iz ovog sela i susjednog gradića i tu i ne zna ništa. Ovo mu otvara horizonte, otvara mu mogućnosti i da zove lekare i drugo. Dakle, to da država pusti te, da ih prepozna koji su, da ih pusti da rade svoj, ono što su krenuli, ako im treba još nešto da im to da, a ne da im udari taksu, ne da im udari firmarinu, ne da im udari ograničenje ili dovede konkurenciju. To je ono što je...
I nešto što po čemu...
Jer ja zaista verujte, izvinjavam se samo.
Izvinite.
Ništa, ne tamo potpuno. Ne bih očekivao od jedne Indije i od Modija i od njih tamo da sad oni zovu nekog američkog proizvođača traktora da pod najpovoljnijim uslovima otvori firmu Indiju. To je ogromno tržište, ne može Mahindra sve to. Na Mahindra je ogroman, ali ne može Mahindra baš svima. Pa nek dođu Amerikanci, imam jeftinu radnu snagu, daćemo i mi subvencije. Neće udaviti svoje, guraće svoje. A pogledajte praksu u Srbiji. Gde su u Srbiji i u kakvom su stanju, na primjer, fabrike traktora i fabrike kombajna
koje su ukinute. Pa, mislim, propale.
Evo i fabrike automobila, zanimljive, recimo, po čemu je Indija dosta poznata, bar kada su u pitanju naši prostori, to je taj automobil Tata, koji košta samo $2000 i koji je izuzetno tražen na indijskom tržištu, prosto taj jeftin automobil su, dakle, uspeli da ponude svojim građanima. Mi šta mi nudimo?
Indija, koliko sam ja to čitao i koliko znam u Indiji, ona ima veoma snažnu tradiciju, da tako kažem, borbe za prava i poboljšanje života obespravljenih delova indijskog društva. To traje još iz vremena kada je britanska indijska kompanija bila faktički vlasnik tog podkontinenta, britanske kolonije uprave i tako dalje. Tako da vi imate da se tamo zaista vodi računa o tome da jedan ogroman broj ljudi dalje živi u toj tradiciji, ne znam, kastinskog sistema sa dosta sirotinje i tako dalje. I čine se napori da se tom svetu omogući da pod pristupačnim, realnim, jeftinim uslovima dođe do odgovarajućih ne samo roba na tržištu, nego i do poboljšanja svog životnog standarda. Otud taj koncept jeftinog automobila koji se masovno proizvodi, koji može da se za relativno mala sredstva dobije. Da podsjetim, sad zaboravim sam ime tog indijskog ekonomista, on je dobio Nobelovu nagradu pre nekog godina za mikrokredite. To je koncept u kome on čovjek napravio ekonomsko rešenje kako da se siromašni delovi ruralne Indije kako da dobiju jeftine kredite preko tih mikro preko tog koncepta mikrokredita preko tih banaka koje nisu ove klasične banke, nego su, da tako kažem, socijalna vrsta banaka,
pozajemni fond,
vrsta fondova. On je čovjek dobio za taj program, za taj na kom je on radio i praktično proveravao ga, nije to samo bilo pisanje teorije, dobio Nobelovu nagradu pre izvesnog broja godina. E sad, to je jedan koncept koji bi mi mogli ovde da primenimo koliko sutra, budući da se ovde razgovara, ne znam, već 20 godina se priča kako Srbija nema razvojnu banku. E sad, dobro, svi pričaju da nema razvojna banka, ali niko je nije ni napravio. Mislim, ne možda imaš ako je ne napraviš. I sad naročito ovi koji stalno kukaju kako nema, kako vina. Evo ga, postoji program, znači mikrokreditni sistem, kako je to u velikoj sa milijardu ljudi i 200 miliona ljudi uređeno, da ti možeš pod nekim, da tako kažem, pristojnim, prihvatljivim, nikako zelenaškim uslovima da dobiješ sredstva da obrneš neki svoj posao ili da nešto uradiš.
Da, to za one male poslove, da se, što bismo rekli, da se kupi tele, da se kupi seme za ovogodišnju setvu, tako da će se to donesti setve tamo, jel da vratiti te pare kao i to tele kad poraste pa se proda ili od mleka će se vratiti te pare. Znači, jedan vrlo prost mehanizam, ali zahteva ogroman broj učesnika da bi funkcionisao. I on je uspeo to da sprovede. Dakle. Ne zato što je genijalan ekonomista, što nesumnjivo jeste, zato je dobio Nobela, nego zato što ga je država pustila da to uradi. Znači, u sistemu da su ozbiljne banke, kak bankama to odgovara, da im sad neko uđe i pravi taj pozajemni fond, tamo vam posla. Ali pustila ga je, država mu je omogućila, napravila mu je prostor na tom tržištu da on to može i pokazalo se. Evo ima na Filipinima, ima u Latinskoj Americi.
Znači, što kaže, proširila se ideja. Mislim, to je cela... E sad, Srbija ima razloga prihvati, na primer. Iz ovoga sledi u stvari jedan zaključak koji bi mogao bude, čini mi se, možda na jedan najdirektniji način opiše šta je ta Indija. Indija je u stvari, iako je stara civilizacija, 4-5-6 hiljada godina, ono je u stvari jedno inovativno društvo. Inovativno društvo. Sa odličnim sistemom visokoškolskog obrazovanja, sa tom otvorenošću prema svemu što u svetu u oblasti obrazovanja postoji, pa svake godine iz Indije odlazi na američke univerzitete 15.000 ljudi svake godine da studira matematiku. I onda kad završe tu matematiku, neki dobro ostanu, ali od tih 15.000, na primer, 12-13.000 se vrati u tu Indiju. I oni imaju taj svoj, da to kažem, prostor u skladu sa svojim znanjem, obrazovanjem i tako dalje, da rade. To je nešto što, kako da kažem, je strašno važno za Indiju, ali je i jedan dobar primer za ostatak čovečanstva, uključujući i zemlje kao što je Srbija, ili naročito Srbiju, ako sad već pričamo o tome kako Srbija da tu nešto nađe svoje mesto i tako dalje. Zato što govori da je to nešto što funkcioniše na boljitak tog društva koja ima 1.250.000 stanovnika.
Pri čemu Indija, te što idu da studiraju matematiku, ne prepušta same sebi tome da će dobiti američku stipendiju, šta će njihove porodice uspeti da skupe, da ih finansiraju, nego to indijska država debelo pomaže da ti najbolji đaci odu na najbolje univerzitete, makar i ostali tamo. Neki ostali, nije važno, ali znamo ga, taj je naš tamo, jednog dana će nam pomoći, a ovi drugi se vrate. I to su i nastavnici, i naučnici, i istraživači, i oni koji se bave tom IT tehnologijom i tako dalje. To je suština. Znači, pomoći tom nekom ko ne može, tu ima jako mnogo ljudi koji su užasno siromašni, koji su došli na taj način do doktorskih titula po svetu. Znači, pomoći tome koji već, znači, obratiti pažnju na te istaknute pojedince, jer oni mogu da pokrenu drugi. Ne uprosečavati, ne spuštati nivo, nego ga dizati, ali ne tako što ćeš maltretirati ostale koji nisu toliko genijalni, nego te genijalne ćeš stimulisati da rade to u čemu su dobri. To je koren uspeha.
10:58, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Tere naino ki lo me sulgi guzri raaton stare. Bezuban nazre, dastan suna gayi jo.
Radio Beograd 2.
Sati i 3 minute slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornici današnje Agore Ljubomir Kljakić i Slobodan Marković. Ono što je bilo važno u centralnom delu, razgovarali smo o ovoj privrednoj poseti političko-privredne delegacije Indije, ovom velikom skupu održanom u ove sedmice u Indiji. Ono što čini mi se nekako ostaje kao neka vrsta završnice o ovom razgovoru, to je ta priča o savremenom svetu, o ogromnom raslojavanju i o dve poruke koje su proizašle iz 2016. godine, a to je, imajući u vidu naravno dva velika i krupna događaja koje su se desile 2016. To je najpre Brexit, a potom i izbor Donalda Trumpa, odnosno ta poruka establishmentu i poruka neglobalizaciji. Da li je vi tako razumete, gospodine Kljakiću?
Pa ne znam, vidjet ćemo mi kako će to da se
razumemo na kraju.
Vidjet ćemo šta će na kraju se ispostavi iz ta dva velika, nesumnjivo velika događaja. Zato što ja mislim da ne bi trebalo baš imati preveliko, naročito optimističko poverenje u dobar ishod velikih događaja u 2016. godini. Iskustvo bi trebalo da nas je naučilo već za poslednjih 20-30 godina da po pravilu kad su tako veliki neki spektakularni politički događaji na javnoj sceni, da oni imaju u stvari loše ishode za, da vam pojma, veći deo običnih građana u raznim zemljama, na primjer ovde kod nas i tako dalje. Ali ako je suditi po indikatorima i znakovima kojima se otvara 2017. godina, a to je recimo jedan indikator koji nam nudi ovogodišnje zasedanje ovog Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Oni su sad počinje rad tog foruma 17. januara, 3-4 dana će da rade i tako. Objavljen je dnevni red, objavljene su glavne teme i tako dalje. Glavna stvar je tu ovaj Klaus Schwabe, koji je osnivač i predsedavajući tog foruma. On je po tradiciji održao konferenciju za štampu, gde je rekao da u stvari, i na to se svodi ta ideja, da su razlike u prihodima između bogatih i siromašnih u savremenoj svetskoj ekonomiji svetu poprimile tako dramatične razmere da to sad već predstavlja faktor velike zabrinutosti za te korporativne šefove, mogule i tako dalje, uključujući samog ovog Švabe, i založio se za hitno reformisanje kapitalizma. To je ideja koju on plasirao sad 11. januara ove godine na toj konferenciji. Šta to znači u toj interpretaciji njegovoj, bi moglo da se na neki način onako pretpostavi i zaključi na osnovu dnevnog reda koji je tu predstavljen za ovogodišnji taj rad, da je na prvom mestu nešto što je tamo definisano kao globalna agenda, odnosno unapređenje globalnog upravljanja kroz javno-privatnu kooperaciju, saradnju, korporativnu. E sad, slede još te neke podteme, tako da kažem, ne znam, bezbednost, ovo, ono i tako dalje, 7-8 tih tema, koje se sve svode na to da ta jedna, da tako kažem, struktura te moći ekonomske, političke i tako dalje, koja se predstavlja kroz Svetski ekonomski forum, u stvari ima za ideju da iz ove tekuće krize se izađe još intenzivnijem radu na elementima koji su do krize i doveli. To je, kako da kažem, jedan mali paradoks. Tako da meni se čini da u 2017. mi ćemo da imamo mnogo veće glavobolje nego što smo mislili da ćemo da imamo kad smo čuli da se dogodio Brexit ili kad se čulo da je Donald Trump pobedio se američkim državama. Mislim da ulazimo u jednu zonu koja daje za pravo ovim nekim istraživačima koji su rekli da i koji govore da ova tekuća kriza koja strašno dugo traje, koja je strukturne prirode, nije politička kriza ili nije samo politička kriza, da će ona da doživi svoj vrhunac, znači da ispolji do kraja najsvoje destruktivnije kapacitete oko 2020. godine, znači otprilike 3 godine sad. Tako da ja lično sam spreman na takav jedan ishod. Da.
Već kad pominjete Davos i sve ono što će on ostaviti u centru svojih razgovora, to je možda i ta jedna informacija da će do 2020. godine u industrijski razvijenim zemljama ostati 5 miliona bez 5 miliona radnih mesta, upravo zbog onog spoja, kako oni to opisuju, spoj tehnologije širom fizičkog, digitalnog i biološkog sveta, koji stvara potpuno nove mogućnosti i dramatične posljedice po političke, društvene i ekonomske sisteme, odnosno do sada su ljudi konkurisali ljudima, a sve više će ljudi konkurisati mašinama.
Pa već je tako, to je nešto kuda to ide, ali u jednom geografski prostranom, ali malom delu sveta, te Indije, Kine i sve ovo drugo, Nigerije, o čemu smo govorili, ne ide baš na tu stranu, odnosno ti poslovi, što bi se reklo, ljudski će ostati tamo. Samo da se vratim na ovaj Davos, njima je glavna tema koja se direktno vezuje na vaše prvo pitanje o 2016. odbrana kapitalizma od populizma. To je highlight Davosa ove godine. Kako odbraniti se od populista? Kako se odbraniti od toga da, da jedna gomila tamo ljudi problematičnog obrazovanja i podložnih propagandi, manjina u suštini u sopstvenoj zemlji, a naročito kad se pogleda geografski raspored, odluči da Velika Britanija napusti Evropsku uniju i napravi cirkus u Evropi? Ili kako se da odbraniti od toga da jedna zvezda realitija i sumnjivi biznismen pobedi na predsjedničkim izborima u vodećoj nuklearnoj sili sveta? Mislim, to su šokantne stvari koje potresaju sistem.
Može li biti ugroženo to osnovno elementarno pravo, pravo
kako
glasa?
Da ne može? Kako da ne može?
Na koji način?
Ne, ono je ugroženo.
Pa nije ugroženo ako smo imali ova dva
ugroženo,
izbora,
imate,
koja
imate,
su bila protiv.
Ne, imate vrlo jednostavne stvari. U Velikoj Britaniji ste imali kampanju manipulacije u kojoj su glasniji, bolje finansirani, bili oni koji su vikali ajmo napolje, imali ste gomilu nekog neukog sveta i raznih agitatora po kafanama i na sličnim mestima koji su doveli do toga da ta stvar prevlada i da imate čitave regione, ne vrlo ozbiljne kao što su i Severna Irska i Škotska i još po nešto koji su bili listom protiv, ali džabe ti to, oni vedoše napolje. Engleska i Wales na jugu su odlučili, eto tako ti tamo gde ih je najviše, da to bude čak i protiv sobstvenog interesa.
Ali zar nisu oni glasali jednom na neku ruku i protiv lošeg života?
Moguće je, ko zna šta je njima bilo u glavi. Uh-huh. Uopšte se o tome ne radi. Ta stvar se, nažalost, time ne rešava. Jer sad ćemo tek možda vidjeti utorak kada premijerka Tereza May bude iznala kako ona to vidi. To će biti prvi put. Znači, ljudi su glasali na pamet. Znači, šta ja znam, sedimo, mi idemo vozom i kažemo, ovaj voz ne valja, vidi na šta liče sedište, ne znam, vrućina, ladno, prozor se ne zatvara. Aj mi da izađemo i mi sad iskočimo iz tog voza. Jel? Šta će biti onda? Šta će biti onda? Izađemo iz tog voza gde smo nigde. Pojavljuju se sad u izgledu i financijski problemi, pojavljuju se ogromni problemi sa imigracijom i emigracijom. Znači, Englezi, oni koji hoće da posluju, beže sad, traže državljanstva Evropske unije po Nemačkoj i Luksemburgu i tako dalje, a ovi drugi sad odjednom koji su im bili majstori, tehničari, ne mogu više da se dosele, sad ti programi se raskidaju, sad se oni plaše da dođu, pa ih sutra ovi izbace i uhapse i proteraju, jel? A trebaju jedni drugima. Dakle, gomila takvih stvari. S druge strane, ako pogledate ishod izbora u Americi, vi imali ste jedan šou od predizborne kampanje sa katastrofalnim kandidatima jedne i druge stranke, apsolutno, koji nisu imali. Ali to je bila medijska mašina koja je izbacila zvezdu realitija, koja je svima eto poznata, čovjek je spektakularan, priča svašta, to se mnogima svi uvidi što mu je rekao, a ual mu je spustio u što je dobar i na taj štos i on prošao zahvaljujući izbornom sistemu iz 18. veka koji ignoriše sadašnji broj stanovnika i broj glasova, dobije više tih takozvanih elektora i postoji izabran, imate gomilu ogromnih problema. I sad se postavlja pitanje, pošto su to kategorijalne stvari, ovamo Velika Britanija, Evropska unija, 27 zemalja, ovamo ceo svet, kako to utiče po svemu sudeći loš. Jer sad, evo ga, Tereza May utorak će da ispriča to što misli, da kako bi to trebalo taj izlazak da izgleda. O tome niko ništa ne zna, što nikad niko nije radio. Naravno. A u sredu zaseda specijalni štab vlade Nemačke od nekih 5-6 ministara kako će na to da odgovore. Znači, već ulazimo u konfrontaciju. Gde je Nemačka, tu je Francuska. Gde su Nemačka i Francuska, tu će biti Holandija. Cirkus. Zašto? Šta dobija Britanac time što izlazi iz Evropske unije? To niko živi ne zna. Nema, ne sviđa nam se, pa ne sviđa se ni meni, ali to isto kao ono kad kažemo izađemo iz onog voza i sad jesmo nigde u sred ničega ili na nekoj pustoj staničici negde i šta ćemo sad, vidjet ćemo. E, te stvari se tako ne rade. One su posljedice ovoga o čemu Davos hoće da priča. Populizma, prodaje jeftinih obećanja ljudima koji će lakovjerno na njih nasesti. Jednog dana kad mi krenemo, to ima da bude, pa ima da ima, pa će ovo, pa će... Daj da vidimo konkretno. To je razlika, ta velika, krupna, između toga svega, ne znam kako bi ga nazvio, onoga o čemu smo ranije govorili, Indije. Gde ti puštaš konkretne stvari koje vidiš, koje postoje da rastu i znaš da će ti doneti nešto. A ovde srljaš grlom u jagode.
Vi se slažete s ovim?
Pa evo, vidite, ja se slažem apsolutno, zato što zaista ima neki...
Znači,
ima jedan ovaj, američki, danas američki profesor Univerziteta u Connecticutu, jedan profesor socijalna istorija i on je autor jednog istraživačkog projekta i jedne naučne nove discipline koja se zove kliodinamika, dinamika istorije. Taj se zove Peter Turčin, taj naučnik, profesor. On je došao iz Rusije, usput iz Sovjetskog savjeza, tamo je završio Lomonosov i tako dalje, i otišao u Ameriku i danas je američki naučnik, tako da kaže. E, on je autor tog, tog programa istraživačkog kliodinamike. To je jedna vrsta empirijskog modelovanja društvenih društvene dinamike na makroskali, znači u više stotina godina, hiljada godina i tako dalje. I on tu sad je doslovice početkom tu 4. januara recimo je objavio taj u jednom stručnom časopisu objavio taj svoj rad gde kaže da njegova istraživanja dinamike tekućih događaja govore da će ova strukturna kriza da doživi svoj vrhunac, dramatični vrhunac oko 2020. godine, da će to tada da u stvari eksplodira onako baš ozbiljno i da posle toga bi trebalo očekivati da to počne neki period sleganja tog tektonskog, te tektonske socijalne erupcije svetske koju on tu u tom svom radu predviđa i sa sigurnošću tvrdi da će se dogoditi. E sad ono što je zanimljivo to je da je masovna štampa, ova tabloidna štampa, taj tekst koji je naučni rad, mislim, koji je objavljen u nekom, na portalu za fiziku, mislim, akademskom portalu za fiziku, taj tekst je 2-3 dana kasnije odmah preuzela tabloidna štampa, recimo Daily Mail u Londonu, i dali su mu publicitet, kako da kažem, kao jednoj, onako kao jednom proročanstvu, da se tako izrazim. Kod nas je to isto preneo jedan od tih novine. Tako. Hoću da kažem da postoji zaista veliki broj argumenata vrlo ozbiljnih i nesumnjivih koji govore da zaista ovo pomeranje koje je u toku, koje poprima sve radikalnije oblike, tako da kažem. Recimo, ako je 16. godina može se upamti po Brexitu i posljedicama, i Trumpu i posljedicama, 17. će ko zna po čemu da se upamti. Tako, to mi da. Trenutno
ostavit ćemo to za kraj, mi ćemo je onda analizirati. Znamo, da. Hvala vam što ste našli vremena i bili sa slušalcima Radio Beograda 2. Ljubomir Kljakić i Slobodan Marković, sagovornici današnje Agore. U nastavku slušamo takođe osvrt na 2016. godinu, direktor Instituta za evropske studije. Sa nama će biti dr. Miša Đurković. 11 sati je i 18 minuta.
Before I begin, how long before you decide?
Eko.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti: Sonja Kaleić Testera, Zoran Todorović tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja: Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja: Znameniti Srbije u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Nedeljom u 15 časova.
Solaris.
Uređuje i vodi Srđa Janković.
Sveti mi u 2016. viđe na očima direktora Instituta za evropske studije. U nastavku slušamo profesora doktora Mišu Đurkovića.
Što se tiče Srbije, dakle, mi smo tu gde jesmo, dakle, sad smo već ušli u taj ritam gde jednom godišnje imamo ove parlamentarne ili predsjedničke izbore. Situacija u kojoj vi imate jedno permanentno vanredno stanje, dakle, prvo, naravno, to po institucije, po demokratiju nije dobro uopšte, dakle, svaka demokratija funkcioniše i pre svega institucija na tome da vi znate da vlada kad se izabere i dok uđe treba jedno 6 meseci da vidi gde je, a onda prosto bar godinu dana svakom čoveku da postavi neke stvari da bi svoje rezultate po pravilu vlada daje tek u nekoj trećoj godini svog mandata. Vi imate situaciju u kojoj ako jednom godišnje imate izbore, to znači da je ceo politički život obeležen permanentnim vanrednim stanjem u kome prethodi, dakle, ide neko ludilo koje prethodi izborima i neko ludilo koje se dešava posle izbora i tako dalje. Dakle, to prosto nije dobro u smislu da institucije realno ne mogu da funkcionišu. Dakle, e sad, to je prosto jedan manir vladavine u kome gospodin Vučić, koji danas vlada već koliko, 5 godina, se opet snalazi na taj način, njemu odgovara s tim što ja ne vidim da to može da da neku vrstu stabilnosti i za biznis, i za institucije, i za uopšte demokratski život. Evidentno je da će 2016. godina ostati upamćenja kao godina u kojoj je počela da se menja globalna paradigma. Višestruko, dakle, u međunarodnim odnosima čini se da je, što se tiče Sirije, na putu da se kaže da je prvi ozbiljan poraz Sjedinjenih Američkih Država, jer efektivno su oni stajali i uz, naravno, evropske partnere, iza pokušaja rušenja Asadove vlasti od 2011. godine, i tamo se izgleda rat polako privodi kraju, uz poraz, dakle, takozvanih snaga umerene i neumerene opozicije, koje su sve proizvod zapravo onih akcija koje su američke strukture 2011. godine pokrenuli sa takozvanim arapskim prolećem. Dakle, tamo je, imali smo direktni angažman Rusije i govorilo se i Kine i Irana, dakle, u tom smislu Sirija s jedne strane predstavlja prvi konkretan dokaz da ulazimo u jedan period multipolarnog sveta koji nije više ono što je čak bila 2010. godina, 2011. kad su Amerikanci još uvijek mogli da autonomno sami bombarduju bilo koju državu i da tamo menjaju vlast. Druga stvar je što je očigledno to izaziva i u samoj zapadnoj paradigmi promene postojećeg sistema međunarodnih odnosa i kontrole. Dakle, najprej je bio Brexit koji je mnogo veća revolucija nego što mi možemo zamisliti. Dakle, sistem odnosa Velike Britanije i Evrope, odnosno kontinentalne Evrope koji je postavljen u vreme Macmillana u periodu 59-61 godina i koji je značio upravo to da Velika Britanija ulazi u strukturu evropskih integracija za račun unutrašnje kontrole i ograničavanja tog procesa i za račun američke kontrole takođe evropskog kontinenta je potpuno promenjena. Dakle, britanska elita, ja ne mislim da je to samo odluka naroda, britanska elita je donela odluku da zbog nekog razloga koji ja još uvek ne mogu tačno i precizno alociram, promeni tu paradigmu i da sebe izvuče iz evropskog postojećeg sistema. Dakle, videli smo situaciju da su oni, sad je to objašnjeno različite načine, da li zbog imigracije, da li zbog, ne znam, ekonomskih problema i tako dalje, ali evidentno je da će Britanija probati da izađe po svemu sudeći, dakle, i nominalno iz evropske strukture i da svoj uticaj u Evropi gradi preko nekih obodnih područja, a ne u direktnom odnosima sa Briselom i sa Berlinom. Donald Trump nije čovek koji je sa ulice došao i pobedio. Dakle, bez obzira što su njega u početku pre godinu dana ljudi shvatali kao neozbiljnog igrača i tako dalje, sada naknadno dobijamo stvarno realnu sliku o tome ko je stao iza njega. Iza njega je stao vrlo ozbiljan deo američkog establishmenta, dakle, pre svega bezbednosni, obaveštajni i vojni sektor, dakle, koji je na svaki način hteo da zaustavi ovu klintonijansku paradigmu koja je vodila u direktan sukob sa Rusijom u sledećih 5 godina, verovatno i vojni za početak ovi takozvani proksi ratovi preko posrednika, a po ovom približavanju NATO-a ruskim granicama verovatno bi bilo negde i vojnih sukoba direktnih i ovi ljudi su to hteli da zaustave. Dakle, i ova paradigma koja se menja, koju pre svega u međunarodnim odnosima donosi Trumpa, o tome je ovde Giulietto Chiesa jako dobro pričao i detaljno pre neki dan na predavanju u Narodnoj biblioteci, je pokušaj da se zapravo sa Rusijom napravi neka vrsta detante i da se Rusija privuče u ovaj uslovno rečeno širi zapadni okvir, a da za ovu novu administraciju glavni protivnik i davni problem će biti Kina. Što zapravo velikim delom jeste već postavljeno i u prethodnom mandatu, jer podsjetit ću vas i sada je negde oko 62-63% američke mornarice locirano u Južnom Kineskom moru i jasno je gde oni lociraju svoju najveću pretnju. Dakle, u tom smislu ove dve promene u dve najznačajnije zapadne zemlje jesu donele jedan početak promene paradigme, a ova godina će nam pokazati detaljno u kom će to pravcu ići. Ona je i dalje nastavila da bude Nemačka Evropa po svemu sudeći. Nemačka je nominalno nastavila i dalje sa ovom pričom o politici otvorenih vrata. Dakle, dok je s druge strane zaista radila pomažući na ovim obodnim zemljama da se zaustavi talas imigracije i mislim da će ove godine broj imigranata otprilike po nekim procenata biti bar 5 puta manji od onih milion koji su prošle godine došli i koji su napravili zaista haos u Evropi. U tom smislu već neka vrsta, da kažem, smanjenog pritiska imigracije je malo relaksirala odnose u Evropi, pa je recimo to dovelo dotle već u drugom delu da je Norbert Hofer izgubi izbore koji da su održani tipa, na primjer, u martu ove godine, verovatno bi Austrija dobila prvog radikalno desnog predsjednika. Dakle, u tom smislu malo je relaksiraniji odnos, ali smo videli da kriza i nepoverenje u političke lidere u Evropi se nastavlja pre svega sa ovim referendumom i padom Rencija i to nagovešćuje ovaj talas uspona evroskeptičke desnice. Tako da nas očekuje jedna dosta ozbiljna turbulencija u Evropi, gde uslovno rečeno evroskeptičke ili radikalne, kako ih oni nazivaju sad, populističke stranke se polako dosta snažno podižu i u tom smislu mislim da se čak i vrednostni sistem koji je do sad nekako na silu nametan i guran dovodi u pitanje i da ljudi po prvi put počinju da reaguju protiv takozvane političke korektnosti. Ja sećam recimo Frauke Petri, lider AfD-a u Nemačkoj, koja je onako ozbiljna snaga danas, je u Junge Freiheitu odmah posle Trumpovog izbora napisala tekst onako slikovitog naslova Kraj političke korektnosti. I to je ono što je, čini mi se, najzanimljivije što nas očekuje sledeće godine, a to je vrlo ozbiljno insistiranje na preispitivanju onoga što su do sad bili takozvani politički korektni uzusi, odnosi, dakle, prema, ne znam, LGBT populaciji, imigraciji i tako dalje. U tom smislu narod počinje, običan narod počinje da se buni i traži neku vrstu, kako je to Vlada Vulevićić pre neki dan napisao u Politici, neokonzervativnog zaokreta. Ova teroristička priča koja se nastavila u 2016. i u zemljama zapadne Evrope, ali i u Turskoj, recimo dešavanje u Tursku su, to smo zaboravili, jedan od najvažnijih momenata zapravo u 2016. godini, koje su takođe obeležene tim vrlo kontroverznim i dijalektičkim odnosom između Erdogana, Amerikanaca, Erdogana i ISIS-a, dakle, koje nekada su verovatno bili bliski saveznici, a danas su počeli da ulaze u direktne sukobe i tako dalje. Ali što se tiče zapadne Evrope, pitanje imigracije o kome smo govorili je direktno povezano sa pitanjem terorizma i to samo politički korektni mediji pokušavaju da izbjegnu. Videli smo pre neki dan, dakle, u Berlinu što se desilo da je akt izveo čovek koji je malo ranije, dakle, upravo u februaru, valjda ove godine, došao kao imigrant, odnosno izbjeglica iz Afganistana ili negde sa Bliskog istoka. Dakle, u tom smislu opravdane su sumnje i strahovi ljudi da će nagli ulazak muslimanske imigracije, gde vi imate sve i svašta, doneti mnogo veću destabilizaciju i veliki broj potencijalnih terorista koji zaista mogu u svim ključnim gradovima u svakom trenutku da izazovu napad. To je razlog što se pojačava, dakle, pritisak, ovo sve što sam govorio, i uspon radikalne desnice, pa i jedan značajan povratak mainstream desnice ka tim pozicijama. To je recimo izbor Fiona za predsjedničkog kandidata u Francuskoj, dakle, ispred ove navodno degulističke tradicionalne partije mainstreama, desnog mainstreama. Ono što takođe se postavlja kao ozbiljna dilema za sledeću godinu jeste generalno pitanje kako će se ceo ovaj kontinent odnositi prema muslimanima. Dakle, ja sam nedavno pisao o tome i imao u nekom intervju, detaljno smo govorili o tim novim fenomenima koje se u Evropi rađaju, a to su no-go zone, širenje šerijatskog prava i pravljenja takozvanih homogenih muslimanskih eklava koje polako počinu da liče na neke vrste države u državi. Dakle, to je ovo nasleđe multikulturalizma iz 90. godina za koje su evropski lideri pre 6 godina rekli da je mrtvo, ali ništa nisu uradili da to promene. To je sve veća tema na zapadu zato što se ljudi boje da to su prosto slično kao u Welbeckovom romanu potencijalni izvori za buduće mikrograđanske ratove u evropskom prostoru. Dakle, ako imate tipa Molenbeek po zlu čuveni u Briselu, u kome maltene muslimanske milicije radikalne počinju da operišu tu i da čuvaju granicu, i s druge strane ako imate uspon radikalnih ili ekstremnih desničara kao u Finskoj, recimo ona Odinova vojska, imate već situacije poput ovog grada Ouli, mislim, ne znam kako mi to izgovaramo, na severu Finske, u kome imate maltene jednom nedeljno direktne sukobe između muslimana i ovih belih milicija, uslovno rečeno. Dakle, to sve pomalo počinje da liči na ono što Boško Bojović zove kosovizacija, odnosno balkanizacija i Francuske i drugih delova zapadnog sveta, koje počinju polako da liče na jedna duboko podrivena i problematična društva u kojima država više ne može da funkcioniše na svojoj teritoriji. Postoji. Dakle, što odlukom spoljašnjih igrača, što situacijom u domaćoj politici, vi faktički nemate politiku, imate jednu, ne mogu kažem stranku, jedan pokret koji dobija oko 50% glasova, koji je vezan za jednog čoveka. Ostale partije su, da kažem, prosto nemaju ni realne uslove za funkcionisanje, jer ako su svi tokovi novca stavljeni pod jednu ili dve kape ovde, onda realno vi ne možete napraviti stranku koja na neki način može da funkcioniše. I to jeste jedno nužno post, kako su oni to definisali, post ideološko stanje u kojem vi ako pogledate šta je ideologija ili sistem vrednosti koji promoviše vladajuća stranka, pa to je ili, možete kažete, ništa ili sve. Dakle, tu je od Željka Cvijanovića do Petra Lukovića. Dakle, ljudi koji se sami između sebe polemišu non stop, oni su u isto vreme podržavaju istu partiju. Ili imate situacije čuvene, recimo, vaš kolega Lazanski i Dragičić, dakle, koji su fundamentalno suprotstavljani u svemu. Dakle, jedan navodno proruski orijentisan u svojim komentarima, drugi izrazito pro-NATO, obojica su poslanici na listi SNS-a. Dakle, to je jedna situacija u kojoj prosto nema politike. To nije politika, to je jedna interesna organizacija, dakle, u koju ljudi ulaze danas u Srbiju da bi se zaposlili, i to će trajati dotle dok prosto postoji konstelacija odnosa i interes polja da to tako ostane. Dakle, mi nemamo uslov u ovom trenutku da imamo bilo kakvu politiku, i ono što je za nas loše u tom smislu da vi prosto nemate ni rasprave ozbiljne na nivou politike i parlamenta o vrednostnom sistemu. Jer, mislim, ako oni pokrivaju jedno i drugo, imate situaciju gde gospodin Đukanović, koji je vodeći poslanik tamo vladajuće stranke, izrazito kritički govori o zakonu za koji on posle glasa. Kad je bilo o zakonu o nasilju u porodicu, on je vrlo kritički govorio o tom, mislim, ja znam šta čovek misli, međutim, pitanje je zašto on posle glasa i zašto ta stranka glasa za to. Druga stvar koja je tu jako loša je to što sve veći broj zakona se donosi po hitnom postupku. Dakle, to je za demokratiju porazno i za instituciju parlamenta, jer vi, dakle, imate neke fundamentalne zakone ovde koji su onako bez ikakve javne rasprave, bez, bukvalno ne mogu kažem donose, nego prepisuju s polja. Dakle, to su zakonski nacrti koji su ovde dolazi iz OEPS-a, iz američke ambasade i ne znam, iz Brisela, o kojima nas ovde niko ne pita. Pazite, to su zakoni koji treba da regulišu naše međusobne odnose, naše funkcionisanje, i to sve zajedno pravi jednu, kako bih rekao, licemenu situaciju u kojoj i oni koji donose zakone misle sve najgore o njima. Kad ih pitate, dobro, kako će sutra da se primenjuje, on će kaže, to neće niko ni da primenjuje. Pa čekajte, zašto ih donosite? Pa kao moramo, eto, ovi traže spolja od nas. Mislim, to sve pravi dugoročno jedan ozbiljan haos. I ja se zaista bojim dugoročno kakav to sistem uopšte pravi ovde, u kome ljudi koji treba da prave zakone i da primenjuju zakone, o njima misle sve najgore. To su zaista skandalozne stvari, zaista, mislim, to je direktno, imate kao sa ovim zakonom o nasilju u porodici, ja sam, koliko sećam, jedini, nažalost bio jedini koji je digao glas protiv toga i ukazao na elementarnu stvar da su to direktno protiv ustavan zakon. Dakle, imate situaciju u kojoj ja, na primjer, sam vlasnik stana iz koga socijalni radnik i policajac mogu da me udalje za početak na 48 sati, a onda tužilac na još mesec dana. Izvinite, gde to ima? Na osnovu čega vi možete meni da usurpirate i da uzmete moju imovinu? Dakle, to je zaista skandalozno. Direktno se donose protivustavni zakoni ovde koji direktno krše elementarne ljudska prava, prava na svojinu. Ali ko vodi računa više o bilo čemu? Dakle, to ja ne znam, čak kad govorim o tim nesvesnim poslanicama, da li oni znaju zašta glasaju i šta to znači. I kažem, generalno se napravio taj jako loš odnos prema tome da, recimo, konkretno taj zakon, jednu godinu i po dana išla direktna propaganda u medijima od svih ovih plaćenih medija, gdje imate jaos, te, ne znam, stradalo ovoliko žena, te stradalo ono, a niko ne pokazuje kad strada muškarac, naravno, ili ne pokazuje statistiku ili bilo šta. Dakle, svuda, nažalost, stradaju ljudi u tim stvarima i dosta ste imali zakonske osnove da to regulišete, pa niko nije regulisao. Dakle, govorimo o tome da prosto kad pogledate u što se pretvara naša demokratski i proceduralni, to stvarno nema veze više ništa čim. Zaista, to je jedno stanje koje je dugoročno nedrživo, jedna vrsta voluntarizma klasičnog, dakle, gde se vlada, kao što znate, o svemu odlučuje nekoliko ljudi ovde, i to je dugoročno veoma opasna, veoma loša situacija i za nas koji u tom sistemu živimo, a ja mislim i za one koji tim sistemom upravljaju. To definiše opet vladajuća većina. Dakle, to je situacija u kojoj onaj ko ima najveću moć, on definiše sistem toga. Ja se bojim da ono što je u parlamentu, to je preslikano ovo u što se Srbija pretvara. Dakle, reality koji non stop, mislim, o tome tek da ne pričam. Da imate situaciju, evo uzmite šta radi takozvani REM, odnosno bivši RRA. Vi imate zakon, imate etički kodeks o ponašanju emitera koji niko ne poštuje zato što svi znaju da Željku Mitroviću i Peconiju niko ništa ne sme da kaže. I sad, pazite, u kakvom mi sistemu živimo. Znači, to i Parovi i Farme i sva ta zla koja se emituju, to je direktno protiv zakonito. I svi znaju da je protivzakonito, ali institucije, takozvane nezavisne institucije koje to treba sprovodišu, ni ne pomišljaju da kazni ili da bilo što uradi. Pa mislim, imate situaciju u kojoj ćemo uskoro moći da radi ko šta god hoće. I ono što je dugoročno porazno, to je što sistem vrednosti koji stoji za toga i koji naša deca usvajaju ovde je katastrofalan. Dakle, to je usvajanje nitkovluka, brutalnosti, opscenosti, bezobrazluka, svega onog najgoreg što u ljudima možete da razvijate, to počinje da definiše naš obrazovni, javni sistem i tako dalje. I onda kad se desi situacija koje su bile nezamislive pre 20 godina da učenik za 30 evra, pazite, za opkladu za 30 evra udari šamar svojoj učiteljici, onda se svi prave blesavi i kažu, ja vam molim vas, pa da li je moguće? Pa šta je moguće? Pa ceo sistem koji pravite je napravljen da bi se to dešavalo. I to je ono na što samo nas nekoliko ludaka upozorava ovde, da vi ukoliko sistematski podrivate autoritet, podrivate pristojnost, podrivate autoritet i roditelja i nastavnika, naravno da će nam deca rasti u bahate životinje koje gledaju da maltretiraju roditelje i nastavnike. I mislim, što se čude ovi koji to definišu, jer mediji i političari, dakle, i parlament zajedno kreiraju sistem koji direktno to proizvodi. To je isto kao ovo ludilo oko tog zgraženja kako ćemo da propadnemo i ne radaju se, pa neće ljudi da rađaju djecu. Pa kako ću ja da rađam kad donosite zakone koji me demotivišete da uopšte stupam u brak ovde, u kojima ja nemam nikakva prava, država može da me maltretira, može da mi uzme stan i tako dalje. Mislim, sve su to je ko matematika, ovo čime se, mislim, društvene nauke nisu isto što i prirodne nauke, ali i oni isto imaju svoje zakone, vrlo jasno. Dakle, ako promovišete homoseksualizam, naravno da će demografija da pada u jednoj državi. Kako mislite da podržavate homoseksualizam, transrodnost i tako dalje, a da neko proizvodi decu kloniranjem ili kako? Dakle, ako pravite sistem vrednosti u kome demotivišete rađanje, postičete abortuse, hedonizam, sve je to logično. Dakle. Samo što ovde se naravno svi prave blesavi, jer zapravo nikome od političara ovde nije ni stalo da ozbiljno rešava. Su imali jednu dobru poslovicu, dakle, koji su bili mnogo ozbiljniji nego ovi što danas vladaju, a Slavica Đukić je čovjek iz tog sistema, pa je prosto naučila to i zna. Kaže, kad god imate neki problem, vi napravite komisiju. I to tako zaista ide, ono, kad se pojavi problem, napravite komisiju, pa će ona to da razrađuje. Tako da evo sad, ono, izašlo je tih par zaista alarmantnih podataka, koliko mi gubimo ove ljudi godišnje, koliko se ova država i zemlja prazni, da on neće imati ko da radi, živi, da brani državu i tako dalje. I onda kao, pošto se to podigne, ona izađe i kaže, molim vas, napravit ćemo savet, pa će se baš me briga ko će da uđe u savet, zato što ceo sistem u isto vreme prave koji ne može da ima, šta će oni da za početak da ukinu pornografiju sa televizije, da ukinu ove zakone koji su direktno antiporodični. Naravno, sve je to jedna velika, veliko licemer i velika hipokrizija. Niko tih ljudi zaista ne misli bilo što ozbiljno da uradi, nego će da simuliraju, kao i to sve drugo simuliraju, da rešavaju. Kažem jednu stvar koja je relativno, sad naravno pitanje kad sve ovo prođe koliko je statistika relativno dobra, koliko je statistika realna. U tom smislu mislim da jedina dobra stvar što je urađeno je da je smanjen ovaj proces zaduživanja koji je ranije išao, znači porast zaduženosti GDP-a koji je ranije bio na nekom nivou od 10% godišnje. Sad je to smanjeno i mi smo negde na neki 72 do 73%, što je jako loše, naravno, ali po onim projekcijama to je već trebalo da ide na 80-90%. Recimo, eto, to je jedna dobra stvar koju bi ja recimo rekao da je dobra za ovu administraciju. U tom smislu ja podržavam mere štednje gde one jesu realne. Prosto mi ne možemo da isplaćujemo plate i penzije koje nemamo i dalje nemamo ih zarađene. Međutim, problem je u tome što je sve se to radi na jako niskom nivou i nema bilo kakvog, struktura privrede je takva da nema izgleda za ozbiljan dugoročni rast koji bi zaista podizao neke stvari i povećavao zaposlenje. Nego mi smo se pretvorili u ove klasično ono kolonijalnu strukturu gde jurimo strane investitore da dođu u neki grad, da zaposle 200 ljudi uz sve moguće subvencije i tako dalje, pri čemu domaći privrednici dan danas nemaju gotovo nikakve ozbiljne subvencije, što govori o tome da mi nismo normalni.
Čuli ste kako godinu iza nas vidi direktor Instituta za europske studije, dr. Miša Đurković. Ovo izdanje Agore potpisuju Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i ja sam Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Igla na vinilu.
Radio Beograd 2.
A man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. Well, all around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend,
and touch your face again. Miracles will happen as we trip. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Only someone to fly, isn't that crazy? Cause in a world full of people, only someone to fly, isn't that crazy? In a heaven of people, there's only someone to fly, isn't that crazy? Cause in a world full of people, there's only someone to fly. Isn't that crazy? Crazy, crazy. Yeah, yeah. Oh, wow, yeah. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love.